Përshëndetje të nderuar dëgjuesin e me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues ju shoqërojmë krenare të bolli për shkak të pandemisë me koronavirus, kjo edicion është incizuar para prakisht. Tani jemi me titujt kryesor. Abdulla Hoti merr detyrën e kryeministrit të Kosovës, Kurti nuk e pret në qeveri. Bashkimi Evropian pret që Hoti të emëroj krye negociatorën e Kosovës për dialogun me Serbinë. Autoritetet Maqedonase rikthejnë orën policore pas rritjes së numrit të rasteve me COVID-19. Ish-sekretari amerikan Jim Mattis thotë se presidenti Trump po tenton të ndajë amerikanët. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e re në Kosovë drejtuar nga Abdulla Hoti e ka nisur të njëjtën zyrtarisht punën pa ceremoni të pranim dorëzimit, pasi ish-kryeministri Albin Kurti ka treguar se nuk do të jetë i pranishëm aty. Në mbledhjen e parë të qeverisë së re, Hoti ka premtuar rimëkëmbje ekonomike pas pandemisë me koronavirus, si dhe rifillimin e dialogut me Serbinë. Lëvizja vetëvendosje në anën tjetër ka paralajmëruar hapa ligjor për mënyrën e votimit të qeverisë së re. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Për dallim nga kryeministrat e kaluar, kryeministri i ri i Kosovës Abdulla Hoti e nisi ditën e parë të punës pa pranim dorëzim të detyrës. Albin Kurti refuzoi që të merrte pjesë në ceremoninë e dorëzimit të detyrës, me arsyetimin se nuk mund t'ia dorëzonte detyrën dikujt që e kishte shkarkuar paraprakisht. Por pavarësisht refuzimit të Kurtit, një ceremoni zyrtare u organizua për kryeministrin e ri Abdulla Hoti, që u thoshi mbledhjen e parë të qeverisë së tij. Në fjalimin e shkurtër para kabinetit qeveritar, kryeministri Hoti e nisi punën me premtime për rimëkëmbje të suksesshme ekonomike pas pandemisë së koronavirusit të ri.
Duhet të adresojmë njerëz sfidat, duke filluar nga pandemia, nga çështjet e rimëkëmbjes ekonomike, ku kemi një program siç e kam prezantuar dje në ekspozë dhe do ta miratojmë së shpejti në program qeverisë së fundit qeveri, një program shumë voluminos, të pasur detaj të rimëkëmbjes ekonomike për t'i mundësu bizneseve dhe familjeve dhe qytetarëve të vendit që sa më lehtë ta tejkalojmë këtë krizë të pa precedent ndonjëherë në historinë e re të Kosovës dhe të mbarë botës.
Hoti tha se qeveria drejtuar nga ai do të ketë prioritet dhe forcimin e shtetit ligjor, fuqizimin e miqësive me partnerët ndërkombëtar dhe marrja përsipër në baza kushtetuese të procesit të dialogut me Serbinë. Por në ditën e parë të punës së qeverisë Hoti, përveç kundërshtimit politik, lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar hapa ligjor për mënyrën e votimit të qeverisë në kuvend. Deputeti Libor Naleu ka përmendur votat e deputetëve Temarifi dhe Haxhishala, që ishin vendimtare për formimin e qeverisë Hoti.
Akrobaci politike është ajo për votën e deputetit e Temarifi, deputeti që është i dënuar nga gjykata me dënim të plot fuqishëm dhe që nuk ishte të drejtë të voton të asë ishte deputet. Këtë e përcakton qartë kushtetuta. Ishte vot përcaktuese sepse ishin vetëm 61 vota, këndaj pa tjetër që ne do të marim hapa për shqyrtim në gjykata. Pashtu do të marim hapa për shqyrtim në gjykata për votën e kompromituar të deputetit Haxhishala, i cili u tregoj të gjithve që presidenti Republikës son po bret ka odh më odh me i bë votat e dekretit të vet antikushtetus.
Në seancën e të cilën u votua qeveria drejtuar nga Abdulla Hoti, vota e deputetit Haxhishala ishte vendimtare. Pak minuta para votimit të qeverisë, deputeti Shala bëri të ditur se do të votonte për qeverinë e re, vetëm pasi këtë gjëja kishte kërkuar presidenti vendit Hashim Thaçi dhe kryetari AK-s Ramush Radinaj. Por të zymte kanë cilësuar ditën e parë të punës së qeverisë Hoti analistët politik. Njohësi i zhvillimeve politike i Mermu Shkolaj thotë se nisja e punës së qeverisë së re pa pranim dorëzim të detyrës ka ndodhur për shkak se Abdulla Hoti ishte protagonist kryesor në mosmarrveshjet mes vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës.
Mënyra se si kryeministri i ri Hoti e ka nisë detyrën e re është rezultat i mënyrës se si është arrit krijohet ky koalicion qeveritar. Është për një mend pamje jo e mirë kur është një kryeministër i cili e nis detyrën duke mos e pranu atë nga paraardhësi i tij dhe kur në fakt gjithë kjo e krijon një farë atmosferë thuse Zoti Hoti është kryeministër i zorit.
Mushkolaj thot se qeveria Hoti do të përballet me probleme të shumta pasi ka ardhur në pushtet në një kohë të problemeve të mëdha ekonomike dhe politike. Sfida kryesore për qeverin Hoti sipas Mushkolaj do të jetë heqja e barrierave për rifillimin e dialogut me Serbinë dhe arritja e një marrëveshje përfundimtare, gjë të cilën dështuan ta bënin qeveritë e kaluara. Sa i takon dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, Bashkimi Evropian dëshiron që sa më parë të rifillojë ky proces. Sipas zyrtarëve të BE-s, qëllimi i rifillimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është përfundimi sa më i shpejtë i këtij procesi përmes një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Këtë ka thënë të enten një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian, duke thënë se BE-ja po ashtu pret që qeveria Kosovës e kryesuar nga Abdulla Hoti të emëroj një krye negociator për dialog dhe një ekip të Kosovës për këtë. Në BE pohojnë se u takon kosovarve të vendosin se kush do t'i përfaqësoj, e po ashtu edhe BE-ja vendos se kush do të përfaqësoj atë. Dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit u pezullua që nga koha kur ishte qeveria drejtuar nga Ramush Radinaj, vendosi tarife 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Qeveria pasuese drejtuar nga Albin Kurti refuzoi heqjen e tarifave dhe zëvendësoi atë me reciprocitet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ambasadori gjerman në Prishtinë Christian Held ka thënë se Gjermania do të jetë afër qeverisë së kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti për të shërbyer si bashkëbiseduese në punën serioze të ekzekutivit dhe vendosjen e standardeve në qeverisje. Kosova ka qeveri të re, të votuar nga shumica e nevojshme prej 61 deputetëve. Qeveria e kaluar me pjesëmarrje të Lidhjes Demokratike të Kosovës ka vendosur standarde në qeverisje, transparencë, luftim të korrupsionit dhe nepotizmit. Këto janë standardet të cilat presim të fillojnë, ka deklaruar Held përmes një postimi në rrjetin social Twitter, sipas si Kosova përballet me sfida të mëdha që lidhen me pasojat e pandemisë së koronavirusit. Ne do të jemi aty si bashkëbisedues për Hotin dhe qeverinë e tij, për punë serioze në agjendën serioze. Dialog të udhëhequr nga Bashkimi Evropian, pa korrupsion, sundim të ligjit, pa nepotizëm, qeverisje dhe vendosje të standardeve për Kosovën dhe njerëzit e saj, ka shtuar me stjera Held. Hoti është zgjedhur kryeminist i Republikës së Kosovës në seancën e 3 qershorit me 61 vota për, 24 kundër dhe një abstenim. Analistët në Prishtinë besojnë se për shkak të brishtësisë së numrave në Kuvendin e Kosovës dhe përbërjes së koalicionit, qeveria e re do të përballet me presione të vazhdueshme. Menaxhimi i pandemisë me koronavirus, por edhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë konsiderohen temat më sfiduese me të cilat do të përballet përbërja e re e ekzekutivit. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë raportin e Arton Konushevcit.
Qeveria e re e Kosovës, e udhëhequr nga kryeministri Abdulla Hoti sipas analistëve politik në Kosovë, do të përballet me presione, sfida të mëdha si në kafshën e brendshëm, po ashtu edhe në atë të jashtëm. Analistët konsiderojnë se për shkak të brishtësisë së numrave në kuvend dhe përbërjes së koalicionit, ajo do të jetë në presion të vazhdueshëm. Qeverinë e re të Kosovës e përbën koalicioni i qeverisës ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Nismës Socialdemokrate, Lista Serbe dhe partitë të tjera të komuniteteve. Analisti i çështjeve politike Fisnik Halimi tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria Hoti nuk do të arritë të bëjë ballë presioneve politike nga opozita, por edhe sfidave të tjera që Kosova ka para vetës.
Kjo qeveri nuk mund të përballet me asnjë presion, për shkak se brishtësisë së numrave, na realisht kjo qeveri në çdo moment mund të kërcënohet nga individ të cilët vijnë nga së paku 8 parti të ndryshme politike, shqiptare, ashtu serbe dhe të minoriteteve të tjera.
Çështja më urgjente sa i përket politikës së jashtme sipas analistëve është dialogu me Serbinë dhe arritja një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe juridikisht detyruese. Në këtë drejtim Alimi tha se qeveria nuk do të mund të ndërmarrë asnjë veprim pasi që sipas tij me këtë çështje do të merret presidenti i Kosovës Hashim Thaçi.
Sa i përket dialogut, kjo qeveri nuk do të ketë, as nuk mund të ketë as edhe një rol të vetmin në këtë proces. Nëse do të ketë skenar për arritjen e marrëveshjes, atëra e marrëveshje do të negociohet nga presidenti dhe do të votohet nga kuvendi, por realisht mendoj që skenar që marrëveshja politike Kosovë-Serbi të arrihet si vjet, kanë gjatë sa shumë të zbekta.
Jeta Krasniqi, analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se po sfidave në rrafshin e pandemisë, dialogu politik mes Kosovës dhe Serbisë, qeveria Hoti do të përballet edhe me një presion të madh nga opozita në kuvendin e Kosovës.
Çdo numër apo çdo deputet do të jetë i rëndësishëm për të shtyrë përpara programin qeverisës, nisma ligjore e kështu me radhë. Nga ana tjetër kemi një opozitë cila do tjetë pritë tjetë aktive dhe kundështu se nëse flasim për lëvizjet vendose, ndërkohë që për PDK-n vlerësoj që mund të jetë një parti opozitare e cila në momentet caktuar dhe mund të ofrojë mbështetjen e saj për projekte më madhore të cilat ndërmerren nga qeveria, por prapë do të ketë si duhet se qeveria Hoti me një opozitë kaq të madhe dhe me një proces kaq delikat siç është dialogu kosovar.
Analisti tjetër i çështjeve politike Albert Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se kryeministri Hoti merr drejtimin e ekzekutivit në një moment shumë të ndjeshëm, sidomos në aspektin e brendshëm.
Dy qeveritë e fundit të Kosovës nuk kanë mundur të bëjnë ballë presionit ndërkombëtar për çështjen e dialogut. Dhe që të dyja kanë dhe në tërheqe, pra ose është shkarkuar për mes mërcionit të mëzbësimit. Që që dy kryeministra kanë shkuar të shkuar në shtetë për shkak të procesit të dialogut. Edhe qeveria Hoti, pra të ta ketë këtë sfidën kryesore, dialogun në Serbi.
Hoti ka dhënë premtime se do të punoj në rimëkëmbjen ekonomike të vendit dhe se do të arrij marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, marrëveshje kjo e cila do të mundëson Kosovës sigurimin një ulse në Kombet e Bashkuara. Dy nga prioritetet kryesore të qeverisë së re u tha se do të jenë menaxhimi i situatës së pandemisë dhe zhvillimi ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pandemia e koronavirusit ka ndikuar në uljen e financave të komunave në Kosovë duke paunësuar realizimin e shumë projekteve, të cilat si të tilla do të ndihmonin në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Vetëm në periudhën mars dhe prill të këtij viti komunat kanë arkëtuar rreth 10 milion euro më pak për shkak të masave të marra me qëllim të luftimit të sëmundjes COVID-19. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Komunat e Kosovës kanë shënuar rënje të madhe të të hyrave vetanake gjatë kohës kur vendi po përballet me pandeminë COVID-19. 38 komunat e Kosovës për vitin 2020 kanë planifikuar të hyra vetanake në vlerë rreth 83 milion euro, por që kjo do të jetë e parrishme sipas një hulumtimi që ka bërë Instituti për Studime të Avancuara. Në bazë të raportimeve që komunat e Kosovës kanë bërë në Ministrinë e Financave dhe Transfereve në muajin mars dhe prill, thuhet të kenë arkëtuar afër 10 milion euro më pak krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Bekim Saliu, hulumtues në GAP, tha për Radio Evropa e Lirë se ky hulumtim ka vënë pas se pandemia ka goditur rënd të hyrat në komuna.
Vlerësimi bërë nga Instituti GAP tregon që në gjitha komunat e Kosovës ka rënje të mëdha të hyrave komunale, dhe kjo në disa komuna varion nga 45% deri në 90%, apo përkthyer në shifra i bie që vetëm gjatë muajit mars, përkatësisht gjatë gjysmës së dytë muajit mars dhe në muajin prill, komunat llogaritur me periudhën e njëjtë vitit kaluar kanë humbur 9.3 milion euro të hyra komunale.
Komunat sipas hulumtimit të GAP do të dalin të dëmtuara në të hyra vetanake veçmas nga kategoria e tatimit në pron, nga gjobat policore në rrugët lokale, nga vendimet e gjykatave dhe nga shfrytëzimi i hapësirave publike nga ana e gastronomisë. Rënja e të hyrave në komunat e Kosovës do të përcillet me pamundësi të realizimit të disa projekteve kapitale. Nga ulumtimi i zhvilluar të Saliu, së paku në 16 komuna, 120 projekte kapitale do të shtyhen si pasojë e gjendjes së krijuar nga pandemia COVID-19.
Do të jetë një vit shumë problematik sa i përket investimeve publike, për shkak që hyrat nuk do të bien vetëm tek niveli lokal, por edhe tek niveli qendror, dhe kjo padyshim që pastaj do të afektojë edhe tek niveli lokal.
Qeveria e Kosovës në pakon e parë emergjente fiskale pati ndar 10 milion euro për komunat e Kosovës që do të shfrytëzohen për të kalimin e pasojave të krijuara nga masat e ndërmarra për parandalimin e virusit COVID-19. Por që kjo vlerë, thot Saliu, është e pamjaftueshme për të sanuar pasojat e pandemisë. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, tha për Radio Evropa e Lirë se masat e marra për parandalimin e koronavirusit do të ndikojnë në mosinkasimin e të hyrave vetanake që përbëjnë një pjesë substanciale të buxhetit të komunave.
Pandemia ka më qenë një faktor që ka më shkaktuar që këto
këtyre atmosferive në nivelin e lartë, kjo është logjike, po ne shpresojmë që në bashkëpunim me nivelin qendror, projektet kapitale të cilat kanë qenë të parapara me buxhetin e komunave, të cilat buxhete janë aprovuar vitin e kaluar dhe nuk është pritur se do të bëhet një pandemi e tillë gjatë këtij viti, do të kompenzohen.
Mosinkasimi të hyrave komunale, shton Ibrahimi, do të ndikojë në jetën e qytetarëve të këtyre komunave, ku nuk do të mund të realizohen projektet kapitale, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me përmirësimin e infrastrukturës. Pushteti lokal në Kosovë ka luajtur rol aktiv në ndërmarrjen e masave në parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Të gjitha komunat e Kosovës kishin aktivizuar shtabet lokale të krizave dhe kanë krijuar grupet operative në teren. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Koronavirusin e rim, që për shumë ka qenë fatal, fëmijët e kanë kaluar shumë lehtë. Shumë prej tyre janë përballur me fare pak simptoma të sëmundjes COVID-19 që shkakton virusi i ri. Mikrobiologu Lulja Raka ka thënë për Radion Evropa e Lirë se studimet kanë treguar që fëmijët nuk janë as burimi infektimit me këtë sëmundje. Holsitis jela Ariana Kasapolli.
Një prej veqërive më interesante të pandemis COVID-19 që shkaktuat nga koronavirusi është se i prek shumë pak fëmijët në krasi me pandemi tjera në radhë të parë gripit. Kështu thonë profesionist shëndetësor, sipas të cilve simptomat më të shpeshta tek fëmijët e infektuar me COVID-19 kanë qenë ethe dhe kolitje. Luli Raka, mikrobiolog në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se fëmijët e prekur me COVID-19 kanë treguar shenja klinike shumë më të lehta krahasuar me të rriturit.
Një element tjetër i rëndësishëm është se fëmijët në përgjithësi kanë pasur simptomatologji të lehtë, kanë pasur sëmundje të lehtë, ku gati 90% fëmijëve e kanë kaluar lehtë, domethënë kanë pasur simptomatologji të lehtë, kurse raste të rënda që kanë ndërkuar hospitalizim të fëmijët në Evropë kanë qenë diku 5.9%, krahasuar me afër 20% të të rriturve që janë hospitalizuar dhe kanë pasur sëmundje
të
rënda.
Sipas të dhënave të Qendrës Evropiane për Parandalim dhe Kontroll të Sëmundjes, e që është Agjenci e Bashkimit Evropian, thuhet se vetëm 2.1% e fëmijëve në Evropë janë prekur me COVID-19, përfshirë dy vdekje, një në Mbretërinë e Bashkuar dhe një në Francë. Ndërsa nëse ndahen në grup mosha 0 deri 4 vjeç janë të prekur 0.7% e fëmijëve, 5 deri në 9 vjeç 0.6%, derisa 10 deri në 14 vjeç janë të prekur me COVID-19 0.9% e fëmijëve. Edhe në Kosovë, numri i fëmijëve të prekur me koronavirus që shkakton sëmundjen e COVID-19 është i vogël. Infektologu Valbon Krasniqi i tha Radios Evropa e Lirë se rreth 10 fëmijë kanë qenë të hospitalizuar, ndërsa gjendja e tyre shëndetësore ka qenë e mirë dhe simptomat e COVID-19 kanë qenë të lehta.
Në mesin e të infektuarve me COVID, gjatë pandemisë kemi pasur edhe një numër të fëmijëve, por ky numër ka qenë i vogël, fare simbolik, të paktën ata që kanë qenë të shtrirë në klinike infektive, dhe gjendja e tyre përgjithshme klinike ka qenë e lehtë. Pra nuk kemi pas nevojë ndonjë trajtim specifik, kryesisht kanë qëndruar në klinikë për monitorim dhe janë trajtuar me terapi simptomatike.
Por pse fëmijët prekan më pak me COVID-19 krahasuar me të rriturit? Mikrobiologu Lul Raka ka sqaruar se ndonë se koronavirusi i ri ka qeni panjohur, tashmë janë bërë shumë hulumtime shkencore dhe është ardhur në shumë përfundime në mbar botën për të dhëna që nuk i kanë ditur më herët.
Njëra prej sqarimeve shkencore ka qenë se pika e pare kontaktit të virusit dhe më tonë SARS-CoV-2 që të është në epitelin e hundës, në pjesën e hundës, edhe jashtë të qojtë ekspresioni i genetik. I ullët i receptorëve, shumë ma i ullët në krasu me të rriturit.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelir.org.
Autoritetet në Maqedoninë e Veriut kanë kthyer sërish orën policore pas rritjes së numrit të infektuarve me koronavirusin e ri. Në 24 orët e fundit në këtë shtet janë regjistruar 120 raste të reja me sëmundjen COVID-19. Autoritetet shëndetësore janë duke përthirrje të vazhdueshme për respektim të masave mbrojtëse, derisa sociologët besojnë se neglizhenca e qytetarëve në të respektuarit të masave burron nga sjellja e papërgjegjshme e udhëheqësve politik dhe atyre fetar në këtë vend. Nga Shkupi raporton tregon Zeria Tahiro Yahjaga.
Në Maqedoninë e Veriut është kthyer ora policore përkatësisht izolimi i plot i më shumë qyteteve përfshi këtu dhe kryeqendrën e vendit për shkak të rritjes së numrit të prekurve me koronavirus, si rjedhoje mos respektimit të masave për frenimin e përhapjes së virusit të ri. Maqedonia e Veriut ditëve të fundit ka shënuar rritje të vazhdueshme të numrit të infektuarve me koronavirus, duke e tejkaluar 100%. Të njëjtën brenda 24 orëve janë shënuar 120 raste të reja të infektuarve me COVID-19. Kjo shifër shënon dhe rritjen më të madhe të prekurve me koronavirus në Maqedoninë e Veriut nga shënimi i rastit të parë në vend. Organet e shëndetësisë thonë se numri më i madh i të infektuarve është si rjedhoje tubimeve familjare dhe mos respektimit të masave për mbrojtje. Ali Pajaziti, sociolog për Radion Evropa e Lirë, thotë se neglizhenca e qytetarëve për të respektuar masat buron nga sjellja jo e përgjithshme e udhëheqësve politik dhe atyre fetar të vendit.
Politikanët dhe klerikët deshën të poentojnë nga adhurimet, gjegjësis nga feja dhe nga festat. Dhe me këtë e rënuan të themi atë mitin real që ishte lidur me këtë sëmundje ose traum të madhe globale. Kështu që populata e humbi atë distancën që e kishte në muajt e parë vis-a-vis koronavirusit dhe u mendua se u fitua lufta me ta. Në fakt, u fitua vetëm një betejë, ndërsa lufta vazhdon.
Ndërkaq Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, e cila është ligjëruese në Universitetin e Shkupit për Radion Evropa e Lirë, thotë se nuk beson se dënimet mund të disiplinojnë atë kategori të qytetarëve që shkel masat e propozuara nga qeveria për mbrojtje nga koronavirusi. Najçevska tekson se qytetarët kanë humbur besimin tek institucionet e shtetit dhe në vitet një fushat gjithëpërfshirëse nga ana ekspertëve të lëmisë së shëndetësisë për të shpjeguar rrezikun nga koronavirusi. Qytetarët nuk u besojnë institucioneve dhe këtë gjë tani nuk mund ta ndryshojnë brenda 2 apo 4 ditësh ose javësh, dhe çfarë do lloj politike e cila do të ndërtohet nga ana e qeverisë duhet të niset nga ky pozicion, se qytetarët nuk u besojnë institucioneve. Prandaj duhet gjetur një mënyrë tjetër për t'u prezantuar atyre rreziqet që sjell infeksioni nga koronavirusi, që ata të fillojnë me seriozitet të qasen rekomandimeve, përkatësisht të respektojnë masat mbrojtëse, thot Najçevska. Mjekët në vazhdimsi bëjnë apel për respektimin e plot të masave për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Fadil Sana, nga Klinika Universitare për Sëmundje Infektive, për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se disiplina dhe përgjegjësia mbeten arma më e fuqishme për të parandaluar shtrirjen e virusit të ri COVID-19. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Yahjaga.
europaelir.org. Protestat për drejtësi në rastin e vrasjes së afrikano-amerikanit George Floyd kanë vazhduar për të 8 natë me radhë në Shtetet e Bashkuara. Në një reagim të jashtëzakonshëm, ish sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis, që ka shërbyer gjatë udhëheqjes së presidentit amerikan Donald Trump, ka akuzuar këtë të fundit përëndarje të Amerikës dhe kërcënim të themeleve të kushtetutës. Ozeti kuptojmë në materialin VUS. Prokurorët në shtetin amerikan Minnesota kanë plotësuar një prej kërkesave kyçje të protestave për barazime racave në Shtetet e Bashkuara, duke zgjeruar hetimet në rastin e vdekjes së afrikano-amerikanit George Floyd. Prokurori i përgjithshëm i Minnesotas Keith Ellison ka thënë më 3 qershor se 3 zyrtar policor janë akuzuar për ndihmë dhe bashkëfajsi në vrasje, andaj janë lëshuar fletareset për secilin prej tyre. Përveç kësaj, prokurorët kanë ndërritur akuzat kundër Derek Chauvin, zyrtarit që ka bërë presion me gjuhë në qafën e Floydit derisa e ka ndaluar atë më 25 maj. Ai do të përballet me vrasje të shkallës së dytë në vend të asaj të tretë sa ka qenë fillimisht. Teksa ka bërë të ditura akuzat e reja, Ellison ka cilësuar protestat e nisura pas vdekjes së Floydit si dramatike dhe të nevojshme, teksa është zotuar se do të kërkojë drejtësi për viktimën. Protestuesit kanë mirëpritur akuzat e reja, ndonse demonstratat kanë vazhduar për natën e 8 me radhë në SBA, ku janë kërkuar akuza më të rënda ndaj praktikave të zyrtarëve policor dhe çështje tjera të lidhura me racizmin. Shumica e protestave kanë qenë të qeta në krahasim me disa net më parë, nëse në qytetin e New Yorkut policia ka shpërndar disa turma protestuesish, të cilët kanë shkelur rregullin e kufizimit televizjes të vendosur pas raportimeve për plaçshkitje gjatë protestave. Në Washington protestuesit kanë qenë të qetë në syrin e zyrtarëve të agjensive federale. Presidenti amerikan ka rritur presionin ndaj guvernatorëve për angazhim të trupave të gardës kombëtare, në të kundërtën nga thënë ai se do të angazhojë ushtrinë amerikane kundër trazirave dhe plaçshkitjeve rreth vdekjes së Floydit. Sekretari amerikan i mbrojtjes Mark Esper, i pyetur për kërcënimin e presidentit më 3 qershor, ka thënë se kundërshton përdorimin e forcës për qëllim të zbatimit të ligjit në këtë kohë. Mundësia e përdorimit të forcave ushtarake për rolin e zbatimit të ligjit duhet të shfrytëzohet vetëm si mundësi e fundit dhe vetëm në situatën më urgjente. Ne nuk jemi në një situatë të tillë tani, është prejur Esper. Trump është duke u përballur me kritika të mëdha nga demokratët dhe republikanët për mënyrën e menaxhimit të protestave dhe për mos respektim të drejtave të protestuesve, duke i quajtur me raste anarkist. Presidenti amerikan në anën tjetër ka thënë se dëshiron të rikthejë zbatimin e ligjit dhe t'u jap fund trazirave. Por në një reagim të jashtëzakonshëm, ish sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis, që ka shërbyer në kohën e Trumpit, ka akuzuar presidentin për ndarje të Amerikës dhe kërcënim të themeleve të kushtetutës. Ju nuk duhet të shpërqendroheni nga një numër i vogël i shkelzve të ligjit. Protesta definohen nga 10 mijëra njerëz që janë duke insistuar që ne të rrisim vlerat tona si njerëz dhe vlerat tona si komb, ka shkruar Mattis në një deklaratë publikuar në The Atlantic. Ish generali marinës amerikane po ashtu ka kritikuar Trumpin dhe Esperin për shqyrtim të përdorimit të ushtrisë për zbatim të ligjit dhe angazhim të gardës kombëtare në shpërndarje të protestave paqësore afër shtëpisë së bardhë. Në shtëpi ne duhet të përdorim ushtrin vetëm kur kërkohet. Në raste të tjera nga guvernatorë shtetror, militarizimi përgjigjes sonë, siç e kemi parë në Washington, krijon konflikt të rem në mes të ushtrisë dhe shoqërisë civile. Kjo gjë gryen bazën morale që siguron lidhje të besueshme në mes të burrave dhe grave në uniformë dhe shoqërisë, të cilën janë betuar se do ta mbrojnë dhe të cilës i përkasin, ka shkruar Mestiera Shmetis.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Turqia planifikon të rikthejë fluturimin ndërkombëtar me rreth 40 shtete në muajin qershor dhe deri më tani ka arritur marrëveshje preliminare me 15 shtete, ka thënë ministri turk i transportit. Turqia pati mbyllur kufit në kuadër të masave për të luftuar koronavirusin e ri, por fluturimet e brendshme janë rikthyer të hëna në disa provinca, teksa Ankaraja ka lehtësuar kufizimet pas rënjes së numrit të infektuarve. Gjermania ka thënë të mërkurën se është duke biseduar me Ankaran për të rishikuar kufizimet në udhtim, ndërpo është duke pritur një rekomandim nga bashkimi Evropian. Në gjithë Turqinë me koronavirus janë infektuar më shumë se 165.000 persona, prej tyre mbi 4.600 kanë vdekur. Hong Kongu ka miratuar të njëjtën një projekt ligji që e bën të dënueshëm mos respektimin e himnit kombëtar të Kinës, hap që është parë si shenja e fundit të rritjes së pushtetit të Pekinit në territorin gjysmë autonom. Shtetet e Bashkuara Britania, Australia, Kanadaja dhe grupet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut kanë thënë se ky ligj do të rrezikojë lirinë të Hong Kongut. Ligji për himnin kombëtar urdhëron shkollat e nivelit fillor dhe atij të mesëm të mësojnë këngën dhe në rast se dikush e përqesh atë, bart rrezikun e ndëshkimit me deri 3 vjet burgim apo gjobë deri në 6.400 dolar. Ndërkohë në pokë këtë ditë aktivistët pro-demokracisë dhe ata për të drejtat të njerëzit kanë planifikuar ngjarje të ndryshme rreth Hong Kongut për të shënuar masakrën e sheshit Tiananmen, duke zëvendësuar ngjarje të anuluara për herë të parë në 31 vjet. Studentët kinezë dhe punëtorët ishin mbledhur në pranverën e vitit 1989 në qendër të Pekinit për të kërkuar ndryshime demokratike dhe një fund të korrupsionit. Pas 7 javëve të protestave, regjimi komunist kishte dërguar tanke dhe ushtar, të cilët kanë ndjekur dhe vrarë protestuesit në rrugët që kanë quar në sheshin Tiananmen më 34 qershor. Miliarderi amerikan Bill Gates ka bërë thirrje që secila vaksinë zbuluar në të ardhmen kundër koronavirusit të shpërndahet në baza globale. Gates ka folur për BBC-n përmbajtjes së një samiti për vaksinën, të cilën liderët botror dhe disa prej kompanive e individëve më të pasur në botë synojnë të rrisin fondet për zhvillim të vaksinës për koronavirusin e ri. E ka thënë se ndihma për vaksinë është më e rëndësishme se kur më parë dhe se secili donacion nuk kupton që mund të ruaj më shumë jetë njerëzish. Çdo fond i krijuar do të shfrytëzohet për dërgimin e secilës vaksinë të suksesshme në shtetet më të varfra në botë, derisa një pjesë e fondeve do të ndahet për imunizim kundër sëmundjeve siç është polio dhe fruthi. Pandemia me koronavirus ka dëmtuar fushatat për vaksinimin në gjithë botën, që i bie se rreth 80 milion foshnja kanë humbur rutinën e imunizimit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru të gjofshim.